Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Aș vrea să începem emisiunea cu câteva gânduri care mie mi-au plăcut foarte mult. Hrănește-ți sufletul, omule! Faptele bune, cuvintele frumoase și clipele înflorite sunt hrana sufletului. Trăiește simplu, mereu îmbrăcat în lumină. Protejează-te de frig și de singurătate sub mantia călduroasă a iubirii. Tovarăși de viață să-ți fie bunătatea și îmbrățișează cerul cu stelele lui cât mai des. Suntem la lecția de viață, iar tema pe care vă propun pentru minutele următoare poartă un titlu care mie mi-este foarte drag. Viața ca o operă de artă. Ei bine, cu cine credeți că aș fi putut să vorbesc toate aceste lucruri? Cu Aura Cristi, redactor șef revista Contemporanul. Bun găsit, Aura, și bine ai venit la lecția de viață.
Bine te-am regăsit, Mihaela, și bine v-am găsit pe dumneavoastră pe toți.
Spuneam prietenilor noștri că e clar că doar cu tine puteam să discut o astfel de temă, și asta pentru că simți altfel cuvintele. Vii din lumea scriitorilor. Sunt zeci de cărți publicate de tine, nu doar în limba română. Sunt în peste 23 de limbi traduse cărțile tale, din câte mi-aduc aminte, dacă nu chiar mai mult în ultima vreme, că nu le-am mai ținut numărul. Ce mai trebuie să spunem? Un lucru de care eu sunt foarte mândră și vreau să le spunem prietenilor noștri, că ai fost singura poetă româncă care a fost nominalizată la Festivalul Internațional de Poezie din China.
Din China, Săptămâna Internațională de Artă Poetică din Miluo. Premiu România a luat un premiu alături de Rusia și Polonia, și adevărul este că atunci când am auzit pronunțându-se România, am vibrat de emoție, pentru că ne aflam o țară importantă, al șaptelea stat european, era recunoscut alături de reprezentanții altor două mari imperii, Rusia și Polonia. Am fost bucuroasă, am fost fericită.
Să știi că și aceeași bucurie am împărtășit-o și noi alături de tine în momentul în care am aflat lucrul acesta. E drept că nu am putut să te aduc la emisiune mai devreme, pentru că doar ce terminasem anul împreună și am zis despre lucrul acesta cu siguranță putem să vorbim în orice moment al anului, că nu este ceva care să treacă și este un eveniment mereu de actualitate. Iar noi te felicităm pentru lucrul acesta.
Mulțumesc
și
foarte
suntem
mult.
Foarte mândri și onorați că ești alături de noi la lecția de viață și că faci parte din familia emisiunii Lecția de Viață și de fiecare dată răspunzi invitațiilor noastre fără niciun fel de ezitare, să spunem așa.
Eu îți mulțumesc, Mihaela, colegilor noștri, le mulțumesc foarte mult și vreau să vă spun tuturor că simt exact la fel.
Este o temă care mie mi-este foarte dragă, o temă care sper să o simtă și prietenii noștri la fel de apropiată de suflet, pentru că suntem încă în luna martie. Și e clar că avem și evenimente importante care au avut loc în luna aceasta. Vorbim de 3 martie, când a fost ziua scriitorului, 21 martie, ziua
poeziei.
E clar că nu puteam să nu punem și noi pauză, să spunem așa, de la lecțiile pe care le-am pregătit până acum și să spunem luăm un repaus cu poezie, ceva de suflet. Aș vrea să te întreb, Aura, ce este viața pentru tine? Cum ai defini-o? Ai putea să dai o definiție pentru viață?
Wow! Tu pui niște întrebări imposibile uneori. În primul rând îți mulțumesc pentru această provocare cu un aer de candoare care uneori te consternează. Ce este viața? În primul rând este un uriaș dar. E darul darurilor. E o șansă. E o trecere unică, irepetabilă. Sau cum spunea marele poet Nichita Stănescu, ea nu se poate decât o foarte, foarte singură dată. E un dar fabulos. Unii văd în viață un miracol, pentru că ea rămâne a fi un miracol. Alții văd mai mult o pedeapsă. Alții găsesc un mijloc de aur, exact cum ne sugerau romanii. Și cred că e momentul să-ți mărturisesc, Mihaela, că e o provocare.
Viața e o provocare.
Să facem o asemenea emisiune, când deocamdată vedem că lucrurile se mișcă în sensul pandemiei, când suntem în stare de alertă, cu toate acestea sau poate chiar în ciuda acestor evenimente nu tocmai fericite, cred că puțin dintre noi, dintre cei care am traversat acest an, pentru că martie se împlinește exact un an de când a început pandemia, au tratat această perioadă ca pe o provocare, ca pe un pretext de a se cunoaște pe ei înșiși, alții, în siajul acelui filozof straniu, nu rareori contradictoriu, Kierkegaard, ca pe un prilej de redobândire de sine. Luna martie, ascultându-te, mă gândeam la acest martie care cuprinde două sărbători legate de arte, lună care onorează vocația de scriitor. Eu o percep mereu și o tratez mereu ca pe o vocație și sărbătorește totodată arta artelor, cum îi spun eu, poezia. Poezia sărbătorită în data de 12 decembrie, cum spuneai, în una dintre, poate chiar cea mai mare putere a lumii, China. Am participat printr-o filmare la acel festin de poezie, la care au participat peste 600 de poezi din lume. A avut un eco formidabil pe tot globul. Prietenii și colegii de acolo m-au felicitat în cascade, m-au copleșit, m-au făcut pentru a câta oară să mă simt scriitor, să mă simt, să fiu bucuroasă și, exact cum spuneai tu, mândră, că literatura țării mele e tratată și onorată cum se cuvine în lume. A fost o sărbătoare care a cuprins foarte multe momente extrem de interesante. E sărbătorit fondatorul poeziei chineze, poet pe care îl asemăn mereu cu Ovidiu, care a fost exilat și s-a sinucis aruncându-se acum peste 2000 de ani în apele râului Miluo și atunci pescarii îi căutau trupul ca să-l onoreze și pentru a-l proteja să nu fie mâncat de pești,
de pești
și de alte animale vietăți marine, vietăți marine, aruncau orez și alte produse ca să abată atenția peștilor.
Să distragă atenția, da.
Ei bine, de peste 2000 de ani, același ritual se repetă cu o constanță, o fidelitate și o emoție care ele însele sunt extrem de emoționante și care mă fac să fac o paralelă cu modul în care a fost onorat acum mai multe decenii Mihai Eminescu, poetul nostru național. Nicolae Iorga fusese consultat de niște restauratori ai unei biserici din Botoșani, din preajma botoșanilor mai exact, și unul dintre restauratori, ajungând la aurele sfinților, a întrebat ce să facă. Se împlinea o dată rotundă de la moartea poetului, și și Iorga le-a sugerat să picteze aurele negre. Uh-huh. În semn de doliu, în semn de onorare, cinstire a memoriei unui mare poet național, cum e Mihai Eminescu. Ce crezi că au făcut restauratorii? Le-au pictat negre. Nu cunosc un alt popor al lumii care să onoreze astfel valoarea. Sau mai exact spus, valoarea valorilor. Pentru că, în definitiv, toți curgem, parafrazând spusa unui mare critic rus, din mantaua lui Eminescu.
Mă gândeam, ai vorbit foarte frumos de toți acești autori, de felul în care ei au fost recunoscuți după ce ei nu au mai fost de multe ori. Noi ne bucurăm că, uite, un premiu atât de mare și o recunoaștere la nivel internațional vine astfel încât să te bucuri tu de ea acum, pentru că noi clar că ne bucurăm și suntem alături de tine și este cel mai minunat lucru. Viața este o provocare. Viața este cea care ne duce dintr-o extremă într-alta, să spunem așa. Care este diferența între a trăi și a viețui? Pentru că nu de puține ori auzim termenul a viețui. Cum ai definit tu acești termeni?
Ascultându-te, mi-a venit abrupt în minte imaginea unui prieten. Întâmplarea probabil neîntâmplătoare face că invoca această imagine extrem de sugestivă într-un comentariu scris pe marginea poeziei mele. Mă refer la marele critic Ștefan Borbei, poate unul dintre cei mai importanți critici din perioada postbelică, care a dăruit literaturii române un raft de cărți și care se referea la, în acel studiu, invoca acele punți de trecere din făgărașii copilăriei lui, construite peste prăpăstii în munții Făgărașului. Și spunea că unii oameni, când ajung pe marginea acelei prăpăstii și urmează să pășească pe acea punte, se opresc. Se opresc din prudență, din spaimă. Sau o formă mai contondentă a spaimei, din frică. Au instinctul de conservare, le spune, oprește-te, nu înainta. Și există altă categorie de oameni care traversează acea punte, asumându-și riscul că s-ar putea ea să nu fie temeinică, s-ar putea să se prăbușească, s-ar putea să nu scape. Cred că această metaforă a marelui critic Ștefan Borbei se pliază perfect pe ce spuneai tu, pe răspunsul la întrebarea ta. Există oameni care aleg cu minte bunul simț, echilibrul, care este extraordinar, își fac datoria la servici, acasă, întemeiază o familie, nasc copii, îi cresc și îi formează, dar mereu când e vorba de riscuri, de ei aleg partea comodă a lucrurilor.
Se retragă.
Exact. Repet, fiind exemplari. Și aici vorbim de acea mediocritate strict necesară, repet, de oameni obișnuiți, de oameni simpli, care fac ca societatea să se mențină pe o linie de plutire. Și cei care trăiesc cu toate motoarele vieții,
turate la maximum,
sunt cei care trec puntea. Chiar dacă uneori se întâmplă să aibă câte o ezitare, să simtă un tremur în genunchi, ei continuă să meargă pe cărări nebătătorite. Contele Tolstoi adora drumurile neumblate, unde te pot pândi și monștrii, nu numai veveriți.
Cred că era un lucru pe care și-l asuma.
Și-l asuma, își asuma riscurile și înainta pe acele poteci, pe acele punți extrem de înguste, care se și balansau din când în când, dându-i vertijuri, Dar totuși am uneori senzația că Dostoevski a mers mult mai departe decât el, mult mai în profunzime, deși vorbim evident de doi foarte, foarte mari scriitori care au cunoscut omul în toată profunzimea lui. Se pare că totuși carotajele în abisalitatea umană făcute de Dostoevski sunt mai profunde. Poate de acolo și așa zisele lui inegalități. Deși ambii și-au construit, ca să invocăm maxima lui Goethe, pe care, sau îndemnul, mai exact spus, marelui scriitor german, pe care l-ai scos în frontispiciu, metaforic vorbind, acestei emisiuni, ambii au avut forța de a-și construi viața ca pe o operă de artă.
Mă gândeam la un lucru atunci când am stabilit împreună cum se va numi emisiunea. Am spus, cred că este timpul să privim și partea frumoasă a vieții, să ne bucurăm de ea. Spuneai mai devreme de faptul că suntem încă în pandemie și că nu este o situație tocmai plăcută pentru mulți dintre noi. Dar haide să vedem și partea frumoasă a lucrurilor. Haide să atragem atenția oamenilor că viața își continuă cursul și cumva noi nu trebuie să ne blocăm și trebuie să mergem mai departe, așa cum spuneai tu, indiferent de cărările acelea pe care
exact asta faci în această clipă, iartă-mă că intervin. M-ai luat de mână și mi-ai propus să înaintăm pe acea punte și să nu privim în prăpastie, ci să ne uităm la peisajul fabulos care e în fața noastră.
Mă gândeam, opera pe care Dumnezeu a creat-o, omul de care tu spui că Dostoevski a ajuns să vorbească despre ființa umană mult mai profund decât alții, necesită foarte mult studiu. E clar că noi nu vom putea poate să ajungem la profunzimile respective, ne bucurăm doar să putem să le citim, să putem să cunoaștem din scrierile altora, dar mi-aș dori ca în minutele următoare să punem niște repere sau, de ce nu, să fixăm niște piloni care ne-ar putea face viața mai frumoasă, care ne-ar putea îmbogăți existența, pentru că nu de puține ori auzim spunând ce faci, trăiesc, pe un ton dezamăgit. Și tocmai acesta este motivul pentru care am încercat să te provoc să faci o diferență între a trăi și a viețui, pentru că atunci când spui trăiesc, o faci din tot sufletul și ești implicat și prezent 100% în tot ceea ce se întâmplă în viața aceasta. Pilonii pe care vreau să-i stabilim împreună, sper ca la finalul discuției să ne ajute să creionăm și să spunem că da, viața este într-adevăr o operă de artă. Ai amintit mai devreme de puntea aceea dintre copilărie. Aș vrea să te întreb, pentru că suntem pe traseul acesta împreună, la ce vârstă ai ieșit tu din copilărie și când ai început să înțelegi că viața are o altă nuanță decât aceea pe care tu o vedeai în momentul în care erai copilă? Când ai început să înțelegi că viața trebuie să aibă un sens și că tu trebuie să cauți sensul acela?
Mihaela, o să spun ceva și nu numai ca să mă răsfăț. Cred că în clipa asta o să-ți spun un adevăr profund. Eu sper că n-am ieșit din copilărie nici acum.
Eram sigură că o să spui lucrul acesta.
Sper din toată inima că acest lucru, această trăsătură este adevărată.
Acum și fiecare numai dintre noi ne dorim ca partea aceea copilăroasă să rămână.
Exact. Adică copilul acela în altarul dintre coastele tale să-l simți că e viu, că reacționează, că e prezent. Și uneori când adultul care ne străduim să fim, eu sper să mă maturizez odată și odată, glumind pe jumătate, să nu mai murmure împotriva lui. Pentru că adeseori acel copil dă niște lecții de viață formidabile adultului. Și mi-aduc aminte, apropo, de o istorie care m-a marcat și pe care o repet în diverse contexte. Deci e un dialog între un adult, să zicem, aflat la cea de-a doua tinerețe, și un puști de 7-8 ani. Adultul îi pune o întrebare, să zicem, obișnuită. Cineva mai puțin răbdător sau puțin mai repezit ar fi spus banală. Nimic nu e banal, exclamase Sfânta Eva pe vremuri, și avea dreptate. Ce vrei să te faci tu când vei fi mare? Puștiulache l-a fixat, zâmbind în colțul gurii, nu fără farmec. Vreau să fiu fericită, i-a răspuns. N-ai înțeles întrebarea, a sărit adultul. S-a uitat consternată, el zice, n-ați înțeles răspunsul. Este o istorie care e o lecție de viață. E o lecție de viață. Când am început să-mi pun întrebări referitoare la viață, la sensul vieții, cred că atunci când o face majoritatea, pe granița aceea laxă, exact ca ceasurile din tabloul celebr al lui Dalí, Salvador Dalí, în pubertate. Multe asemenea întrebări le punem din copilărie, doar că am senzația că totuși atunci nu sunt conștientizate până...
Se fixează mai târziu.
Exact, exact, pentru că uite, discut cu nepotul meu de 7 ani care îmi pune uneori niște întrebări la care nu știu ce să răspund. Nu știu ce să răspund și mă eschivez în glume sau în diverse istorii și zicem, acum zice leviclenești. Și mă pune la punct în 2 timp și 3 mișcări. Ceea ce vreau să spun este că fiecare dintre noi, când are încercări, când ajunge la răspântii, când are parte de experiențe, să le spunem, nefericite sau mai puțin fericite, ajunge să se simtă încolțit, depășit de o situație și se întreabă, stai puțin, dar pentru ce trăiesc eu? Cine sunt eu? De unde vin?
Acum, între noi fie vorba, cred că niciodată nu este târzie întrebarea aceasta.
Absolut. Și se repetă periodic. Se repetă periodic și înțelepciunea este, unu, să ne lăsăm locuiți de acele frământări. Să nu ne grăbim să răspundem la aceste întrebări. Pentru că sunt întrebări cruciale și de răspunsul la asemenea tip de întrebări ultimative. Uneori depinde modul în care îți continui viața. Și iarăși se cuvine să readucem în discuție acel mijloc de aur invocat de romani sau echilibru care este necesar uneori ca aerul și răbdarea pentru a aștepta să auzi răspunsul adevărat din multele răspunsuri care pot să fie false. Important da. Este aici să-ți asculți inima, nu? Să lași geniul inimii să vorbească și să-ți sugereze, să-ți arate calea cea dreaptă, să vorbești cu Doamne, Doamne, să-ți ridici privirile la cer și să estompezi vocile eurilor acele interioare, euul social, sentimental, ego-ul, care e foarte capricios și ne dă foarte mult de lucru. Ne dă foarte mult de lucru multora dintre noi. Și cu smerenie, răbdare, într-o tăcere absolută, să aștepți răspunsul potrivit și te asigur că drumul ți se arată.
Mă gândeam astăzi, pentru că tot am zis că vorbim și despre momentul în care noi suntem mândri că prietena noastră de la Lecția de Viață a luat un premiu atât de important și a fost recunoscută la nivel internațional. Am zis că ar trebui cumva să îi aduc pe prietenii noștri, pe cei care ne urmăresc acum, mai aproape de scrierile tale. Și am luat alături de mine astăzi cartea Ostrovul Învierii. N-a fost aleasă la întâmplare cartea aceasta din zecile de cărți pe care tu le ai, pentru că în ton cu ceea ce ai spus tu mai devreme, am găsit câteva cuvinte așternute de tine în poezia Lumină a Luminilor. Tot ce se întâmplă are ceva la început. Frunza se trage din mugure. Mugurele își are începutul în ram. Ramuri în tulpină, tulpina în trunchi, trunchiul în rădăcină. Rădăcina în semințele de cineva în pământ scăpate sau puse deliberat. Semințele lunecă din vise și câteodată din oameni ori din zei. Nu se știe niciodată exact. Și mă opresc aici, pentru că seamănă oarecum cu ce ne-ai povestit mai devreme despre copilărie și de traseul pe care fiecare dintre noi îl avem la un moment dat în viață și de întrebările pe care ni le punem. Eu ce vreau? Ce caut în lumea aceasta? Ce îmi doresc? Aș vrea să te întreb dacă ai primit cumva un ghid, să spunem așa, cu privire la viață de la părinții tăi. Știi că orice produs pe care îl cumperi are acolo o cărticică, instrucțiuni de folosire.
Manual de utilizare.
De utilizare. Ți s-au pus anumite valori, anumite principii, ți s-au vorbit despre un anumit ghid pe care trebuie să-l ai în vedere pe parcursul călătoriei prin viață?
Absolut. Este Sorbona celor 7 ani de acasă, în primul rând, despre care vorbesc atât de des și care se simte și îl simți în celălalt. E suficient să discuți preț de câteva minute și îți dai seama din ce mediu vine acel om, în ce familie s-a format. Poți să faci un test rapid. Un test rapid. Am avut o șansă uriașă. Și mulțumesc lui Dumnezeu, în primul rând, pentru că îmi cunosc părinții. Sunt foarte mulți copii care nu au această șansă. Așa nu e. Au această șansă. Sunt foarte mulți copii care nu-și cunosc fie unul din părinți, fie pe amândoi, cresc în orfelinate sau unii dintre ei au șansa să ajungă în familie adoptive. Doi părinți minunați. Iubov se numește mama mea, care vine dintr-o familie înstărită din nordul Moldovei spre Bucovina, de dincolo de Prut, sunt născute la Chișinău. Și tatăl meu, Semion, care vine dintr-o familie de cărturari, de dincolo de Prut, cu părinții, o parte din părinți, o parte din rude, cu școli înalte făcute la Iași. Mama tatălui meu făcuse școala înaltă de învățători la Iași, școală înființată de Titu Maiorescu. Și am spunea, îmi repetea mereu, atenție la pronunție, atenție la pronunție. O copilărie bogată, am un frate, se numește Andrei, o copilărie cu care avem o relație foarte, foarte, foarte specială. Eu bănuiesc că e sufletul meu geamăn, pentru că ne iubim foarte mult și strânim nu puține discuții pe acest subiect. Mulți prieteni râd de noi, parcă ați fi siamezi. Deci o familie completă, o familie extrem de legată, cu membrii ei legați între ei. Se vorbea foarte puțin în copilăria mea, oricând se vorbea, se spuneau lucruri care făceau sens, care reverberau. Iarăși o copilărie în care pendulam în vacanțe între cele două reședințe ale bunicilor. Bunicii nu i-am cunoscut, au murit tineri amândoi. În schimb, bunicele au fost un tezaur de basme, de istorii frumoase. Ceva din acele basme, un aer nelumesc, straniu, mi s-a păstrat și acum. Pentru că dacă aș începe să povestesc ce se, mi se întâmplă adeseori, te-aș face să crezi că trăiesc o viață de basm. Ce e adevărat? Mă abțin pentru că e prea frumos. Și e atât de frumos să ajungi să împlinești niște ani care sunt o ficțiune. În buletin, mi s-a și spus să arunc buletinul. Nu, n-am făcut acest lucru. Aș putea să am nevoie de el. Pentru că știu că sufletul meu are o cifră mult mai mare decât scrie în buletin și în același timp regăsesc în mine niște resorturi care mă fac să tratez lumea mereu cu niște ochi proaspeți, ca să nu spun de-a dreptul ochii îndrăgostiți. Și cred că e un dar aici. Și să ajungi să constați că, nu știu, mi s-a părut toată viața că alunecam de pe o limită pe alta, sau metaforic vorbind, de pe creasta unei limite pe alta, și să constați de fapt că nu e adevărat ce ai crezut și că în realitate alunecai dintr-un miracol în altul, cred că e un miracol. Cred că e un miracol. Iarăși am avut șansa, având mari oameni în preajmă, mari părinți care sunt niște mari oameni, șansa de a-mi cunoaște bunicii, șansa de a avea parte de niște profesori în fața cărora și în ziua de astăzi îmi plec fruntea, Mihaela. Pentru că oriunde, unde m-aș afla în lume, nicăieri, dar absolut nicăieri, fie la Beijing, fie la Paris, fie la Madrid, Moscova sau Sankt Petersburg, niciodată nu mi-au dat ghes complexe de orice tip, inferioritate, superioritate, nu.
Ai vorbit atât de frumos despre ceea ce înseamnă familia ta, despre felul în care ai crescut, despre, să spunem, viața care continuă să fie ca o copilărie, ca să nu poți să te întrebi la momentul acesta dacă viața ar fi ca o casă, un cămin, așa cum îl numești tu. Care ar fi pilonii de susținere pentru viață? Acum, gândindu-te la valorile, la principiile pe care părinții tăi ți le-au conturat în copilărie?
Cred că viața e un templu. Iar stâlpii, pilonii de susținere sau de rezistență rămân a fi familia, valorile, tabla legilor. Cred că tabla legilor e chiar coloana tuturor coloanelor de rezistență, familia, părinții, prietenii, școala, educația, profesorii și, în ultimul rând, cei care sunt în preajma ta. Forța de a-ți alege și de a-ți forma anturajul, forța de a-ți alege să te înconjori de oameni care îți sunt ca o grădină, spunea Nietzsche. Oameni care să te predispună să scoți din tine tot ce ai mai frumos și mai bun și să dăruiești. Să dăruiești cât poți de mult, dacă se poate totul, deși ultima afirmație este obraznică, pentru că nimeni dintre noi nu știe, nu ne cunoaștem, vorbim de lucruri imposibil de cuantificat. Să încerci să dăruiești cât mai mult. Pentru că de la naștere ni se dă fiecăruia dintre noi totul. Ciudățenia este, și cred că aici e vorba de un conflict de interese între mai multe euri, că având totul, unii dintre noi și oferind cât mai mult, unii dintre noi spun totul, vrei totul și aștepți totul. Și aici se trădează, e acea sete de viață, sete de cunoștințe despre care vorbea marele gânditor existențialist Unamuno, care lansa acest sintagmă în legătură cu oamenii care gândesc cu inima, cu creierul, cu tot trupul, cu toate mădularele, cu toată ființa și cu toată viața.
Stăteam și mă gândeam în timp ce te ascultam apropo de pilonii aceștia care pot să ne facă viața mai frumoasă și pot să ducă acolo unde ne-am propus noi ca viața să fie o operă de artă, să le spunem asta prietenilor noștri. Mă gândeam că tu, printre pilonii respectivi, ai pus prietenii, ai pus familia, în primul rând l-ai pus pe Dumnezeu, ai pus familia, ai pus prietenii și ai avut grijă să menționezi lucrurile acestea.
Iubirea, credința,
exact.
Tradiția, istoria. Deci, practic, sunt valori, virtuți, dimensiuni care curg în chip firesc din tabla legilor. Din tabla legilor și ne aducem aminte foarte bine scena biblică în care Moise coboară de pe muntele Sinai și aduce tabla legilor și într-un acces de furie, văzând că mulțimea se închină în fața vițelului de aur, sparge tabla legilor. Mulțimea în fața căreia se afla fratele lui, Aharon, sparge tabla legilor, ori se pare că noi trăim exact această scenă biblică pe care sper să o depășim.
Uitându-ne la contextul în care suntem acum.
Toate valorile, și noi simțim asta prin toți porii, faptul că alegem partea plină a paharului nu înseamnă deloc că nu vedem partea goală a paharului. Sau nu vedem elementele cu luciditate, cu discernământ, cu smerenie, elementele, să zicem, care încearcă să ne tragă la o parte de pe șină odată aleasă. Trăim vremuri de răscruce, vremuri în care sunt încercate, sunt puse la încercare absolut toate valorile. Nietzsche vorbea despre timpul reevaluării tuturor valorilor. Ori cei care preiau această sintagmă fără să îi cunoască în profunzime întreaga teorie, o interpretează și în rare ori o abuzează. Valorile sunt reevaluate ca să fie repuse la locul lor, întărite fiind după ce li se încearcă tăria. Și vedem foarte bine, e atacată familia, e atacată școala, e atacată educația. De ce? Ca să îi se pună la încercare tăria. Va rezista? Dacă va rezista, atunci da. E o valoare care va fi preluată și dusă în continuare, asimilându-se din punct de vedere istoric, moral, din punctul de vedere al tradiției, din punctul de vedere al complexului acela de valori care, structurându-se, formează temelia sănătoasă a unui om integru.
Mă gândeam la un lucru. Este foarte important să ai toate aspectele acestea de care spuneai tu și, întorcându-mă puțin la faptul că ai subliniat că trebuie să știm să fim oameni în viața aceasta, comportându-ne așa cum trebuie și încercând să păstrăm valorile pe care le-au pus părinții noștri în noi, mă gândeam la faptul că în ultima vreme, și probabil că asta ai observat și tu, dar și prietenii noștri, s-au schimbat foarte mult lucrurile. Stăteam de vorbă cu prietena mea care a fost în Burundi ca medic și a încercat să-i ajute pe cei de acolo și, întrebând-o despre cum arată societatea burundeză, mi-a spus că a impresionat-o felul în care aceștia comunicau, timpul pe care îl acordau comunicării. Noi nu prea ne știm nici vecinii din bloc, dacă stăm să ne gândim foarte serios așa. Oare cum arăta omul înainte de apariția tehnologiei, de apariția internetului, a telefonului? Cum își găsea timp să comunice cu prietenii, cu cei apropiați? Cum îl vezi tu după ce a apărut toate aceste facilități ale comunicării. Și cum vezi aspectul acesta din punctul de vedere al relaționării și al faptului că trebuie să acordăm importanță prietenilor din viața noastră, oamenilor cu care noi relaționăm?
Celor dragi inimii.
Exact.
Cred că le acordăm, unii dintre noi acorde acestor mijloace de comunicare în masă, să le spunem. Internet, Twitter, Instagram, Facebook, toate fiind niște instrumente de lucru, le acordăm o atenție pe care nu o merită.
Mult prea mare.
Lipsită de măsură uneori. Lipsită de măsură uneori. Și regret că unii dintre părinți intervin într-o măsură mult prea mică în acest sens, în relația lor cu copiilor, lăsându-i, fără să-și dea seama, mulți dintre ei să-și creeze dependențe de calculator. Atenție, dependența de calculator este o boală psihică. Deci cunosc cazuri reale de calculator, de telefon mobil, se pare că creează o dependență. Și atunci când li se taie accesul la aceste mijloace, repet, care sunt instrumente de lucru, fac depresii. Au căderi psihice, unii dintre ei foarte grave, devin agresivi. Deci dacă se intervine atunci când se cuvine, dacă nu se depășește simțul măsurii, aceste mijloace rămân a fi ceea ce sunt.
Utile.
Instrumente utile, în primul rând, în rapiditatea cu care se transmite o informație necesară, în rândul al doilea, un instrument de comunicare și ține de o comunicare care ține de suprafețe, ori întrebările și frământările încep din momentul în care de aceste lucruri se abuzează.
Spune-mi, ce le-ai recomandat tu adulților? Nu neapărat copiilor. E clar că am înțeles că ei au nevoie de îndrumare. Ce le-ai recomanda adulților, prietenilor noștri, celor care poate nu s-au gândit că trebuie să acorde mai multă importanță prietenilor printr-o comunicare față în față, printr-o investire în relația respectivă de prietenie?
Ezit să fac recomandări. Și știi de ce, Mihaela? Dintr-un motiv pe care îl cunoști foarte bine. Fiecare dintre noi este unic.
Suntem diferiți,
deci suntem peste 7 miliarde. Nu există un om care să semene cu alt om în proporție de 100%. Este exclus. Este exclus. Ori fiecare își construiește acel templu care este viața, evident că în funcție de sorbona celor 7 ani de acasă, în funcție de instinct, în funcție de multe, multe, multe alte lucruri, ni se sugerează tot mai des să fim cât mai conștienți. Cei care spun acest lucru în cărți de succes publicate în milioane de exemplare, probabil le scapă, nu rare ori, că 95% dintre alegerile noastre sunt inconștiente. Nu pentru că am fi noi inconștienți, ci pentru că noi venim în această lume cu un ADN prestabilit. Dar din cer. Venim cu un bagaj emoțional, genetic, cu un bagaj chiar ontologic, ca să ne exprimăm puțin pretențios, din care noi cred că cunoaștem pe parcursul întregii existențe extrem de puțin. Cine știe dacă prin tine, în clipa în care îmi vorbești tu, nu vorbesc strămoșii tăi. Pentru că în mod cert, și ne cunoaștem de atâta timp, în mod cert, uneori te surprinzi,
lucruri,
te auzi că prin gura ta ies niște lucruri pe care nu le-ai gândit. Și aici iarăși suntem foarte aproape de,
cu alte cuvinte,
de textul biblic.
Cu alte cuvinte, tu vii și spui, cred că în situațiile de genul acesta, ca viața să fie o operă de artă, fiecare dintre noi trebuie să creionăm coloana aceea vertebrală și să punem pilonii astfel încât, într-adevăr, viața să devină o operă de artă. Pilon pe care tu i-ai amintit, Dumnezeu, familia, prietenii, valorile pe care le avem, lucruri care ne ajută. Vreau să spun că suntem la final de emisiune, dar mi-ar plăcea
să... E o experiență curentă pe care o trăiesc cu tine.
Da.
Acum 5 minute am început emisiunea.
Mi-ar plăcea să continuăm discuția aceasta și să fii alături de mine și data viitoare, pentru că eu m-am pregătit cu un alt traseu de discuție și nu în ultimul rând să știi că mi-am permis să mai selectez din cartea ta versuri pe care vreau să le spun prietenilor noștri. Așadar, pentru că suntem la final de emisiune, nu-mi rămâne decât să îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Ne întâlnim data viitoare în aceeași formulă, pentru că ne dorim să povestim mai multe și să înțelegem cum această viață poate să fie o operă de artă și cum ne putem face o operă de artă. Și acum reamintesc prietenilor noștri că suntem conștienți de situația prin care trecem referitor la pandemie și la absolut tot, dar parcă avem nevoie și de partea frumoasă.
Poate prin aceste cuvinte pe care le spunem și care sperăm să nu fie tratate exagerat ca o provocare. Nu, eu ne îndemn să ne readucem zâmbetul pe buze, pentru că vedem tot mai mulți oameni triști. Eu ne îndemn să facem efortul clipă de clipă, zi de zi, de a vedea partea frumoasă a lucrurilor, pentru că amândouă știm că merită.
Așa
mulțumesc este. Tare mult!
Mulțumesc și vouă, dragi prieteni, pentru că ați ales să fiți alături de noi la Lecția de Viață. Nu uitați, data viitoare ne întâlnim pentru a continua discuția. Viața poate să fie ca o operă de artă. Depinde de noi lucrul acesta. Mulțumesc!